Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Četvrtak je 18. oktobar. Protiče u znaku sljedećih naslova. Crnogorsko tužilaštvo optužilo medicinsku sestru koja je zamijenila bebe u kliničkom centru. Nastavljeno je suđenje za državni udar svjedočenjem konzula Malte Tiziana Masua, koji je prepričavao razgovor sa bivšim agentom CIA Brianom Scottom, kome je sugerisao da ne ulazi u posao sa Demokratskim frontom.
Jer ta partija, uz svo dužno poštovanje, je više protiv pridruživanja Crne Gore NATO.
Makedonija formalno počela pregovore o pristupanju NATO-u. Još jedan pregled saudijskog konzulata u Istanbulu, gdje je nestao novinar Kašogi, kome je objavljena posljednja kolumna pod naslovom "Arapskom svijetu najviše treba sloboda govora". Broj žrtava u jučerašnjem napadu na Krimu porastao na 20. Iz emisije "Kakve su prve reakcije na zahtjev bošnjačkih udruženja u Crnoj Gori da se iz školskih udžbenika izbace Njegoševgorski gorski vijenac i pješčanik Danila Kiša". Ugledni pisac iz Beograda Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže:
"To je jedan apsolutno nerazuman zahtjev, ekstreman zahtjev. Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vrijeme, a što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke, pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije."
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Taksi preduzetnici u Podgorici najavili su poskupljenje prevoza nakon što je litar dizela dostigao gotovo rekordnu cijenu i od ponedjeljka iznosi euro i 35 centi, dok je benzin skuplji 6 centi. Potpredsjednik strukovnog sindikata crnogorskih taksista Vesko Bijelić izjavio je za Dnevne novine kako je već duže nepodnošljivo stanje u taksi prevozu, te da sada moraju razmišljati o korigovanju cijena njihovih usluga. Ostale vijesti: državno tužilaštvo Osnovnom sudu u Podgorici podnijelo je optužni prijedlog protiv medicinske sestre koja je zamijenila bebe u kliničkom centru Crne Gore. Ona se tereti za nesavjestan rad u službi. U međuvremenu ona je aneksom ugovora raspoređena na druge radne poslove i zadatke u kliničkom centru. Profesor političkih fakulteta političkih nauka u Podgorici Uglješa Janković saslušan je u specijalnom tužilaštvu zbog sumnje belgijskih vlasti da su oni i njegova majka umješani u krivično djelo pranje novca zarađenog namještanjem utakmica i spornim fudbalskim transferima. Uglješin brat Uroš Janković, fudbalski menadžer, nedavno je uhapšen u Beogradu, također po nalogu belgijskih vlasti, zbog sumnje da je član kriminalne organizacije koja je prala novac, pišu vijesti. Cetinjanin Aleksandar Konatar, koji je osumnjičen da je prije 7 godina na Cetinju ubio košarkaša Ljubomira Jovanovića, juče je počeo štrajk glađu i žeđu u Spuškom zatvoru. Kako je za List Dan izjavio njegov advokat Boris Marinović, Konatar je uhapšen bez i jednog dokaza. Osim Konatara, istražitelji za ubistvo Jovanovića sumnjiče i Nikolu Vuletića, za kojim se traga. Jedna vijest iz regiona: Makedonija je formalno počela razgovore o priključenju NATO-u. Sa pregovorima se počinje iako na referendumu o promjeni imena zemlje nije izašlo više od 50% građana, ali je 90% oni koji su glasali za. Premijer Zaev uputio je u parlament ustavne promjene i najavio da ako ne budu izglasane, slijede prijevremeni izbori. NATO je jasno stavio do znanja da sporazum o promjeni imena treba da bude prihvaćen i u Atini i u Skoplju, kako bi Makedonija postala 30. punopravna članica alijanse.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lideri Evropske unije planiraju da pojačaju saradnju sa sjevernoafričkim zemljama i ojačaju evropske granice u pokušaju da spriječe migrante da uđu u Evropu. U nacrtu saopštenja koje će biti objavljeno u okviru samita lidera EU u Briselu, a koji prenose mediji, navodi se da je neophodno pojačati saradnju sa državama iz koje migranti polaze i sa onima kroz koje prolaze na putu do Evrope. Turski istražioci završili su noćas drugi pretres saudijskog konzulata u okviru istrage o nestanku novinara Džamala Kašogija. U međuvremenu Washington Post objavio je novu Kašogijevu kolumnu koju je napisao prije nestanka 2. oktobra, a koju je naslovio "Sloboda govora je ono što arapskom svijetu najviše treba". On upozorava da je vladama na Bliskom istoku data potpuna sloboda da nastave sućutkivanje medija u sve većem obimu. Turske vlasti tvrde da je Kašogi ubijen u konzulatu, što Rijad i dalje negira. Književnica iz Sjeverne Irske Anna Burns, dobitnica ovogodišnje prestižne Bookerove nagrade za roman Milkman, koji priča o sukobima i nasilju između katolika i protestanata u Sjevernoj Irskoj. Burns je prvi pisac iz Sjeverne Irske koji je osvojio tu nagradu vrijednu 50.000 funti. Nagrada se dodjeljuje za najbolji roman objavljen na engleskom i jedna je od najprestižnijih u svijetu. Oko 6.000 ljudi evakuisano je na Tibetu poslije odrona koji je blokirao jedno od najvećih rijeka u tom regionu. Za sada nema podataka o stradalima ili povrijeđenima. A broj žrtava u jučerašnjem napadu na koleđ u Kerču na Krimu porastao je na 20, među kojima je 15 studenata, saopštila je ministarka zdravlja Rusije. Na Krimu je proglašena trodnevna žalost, 44 povrijeđenih smješteno je u bolnicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Više bošnjačkih udruženja i asocijacija iz dijaspore uputili su apel krovnim institucijama Bošnjaka u regionu, kao i vladama u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Hrvatskoj i Sloveniji, u kojem traže da se iz školskih programa uklone dvije knjige Gorski vijenac Petra I. Petrovića Njegoša i Pešanik Danila Kiša, koji se, kako su ocijenili, radi o nacionalističkim djelima prema islamu i muslimanima. Kakav će biti odgovor onih na čiju adresu stigao taj apel, pokušaj da sazna Predrag Tomović.
Ključne institucije i organizacije Bošnjaka u regionu za sada nisu odgovorile na zahtjev dijaspore da podrže uklanjanje iz nastavnih programa Njegoševog dijela Gorski vijenac i romana Peščanik Danila Kiša. A kako će se odrediti prema tom zahtjevu do početka ove emisije nismo uspjeli da doznamo od Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti u Sarajevu, Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Srbiji, kao ni od Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori. Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Mirsad Đučević nam je kazao kratko da će oni danas održati sjednicu povodom, kako je istakao, netečno prenesene informacije da su osim bošnjačkih asocijacija iz dijaspore inicijativu za uklanjanje Gorskog vijenca i Peščanika iz školskih programa u državama regiona potpisale institucije i organizacije Bošnjaka iz regiona. U međuvremenu predstavnici crnogorskih državnih organa odbacili su tu inicijativu kao politički motivisanu. Generalna direktorka u Ministarstvu kulture Crne Gore Dragica Milić za Radio Slobodna Evropa kaže da oni neće povući iz udžbenika ni Gorski vijenac ni Peščanik.
U apelu jednog broja bošnjačkih asocijacija dominira neprihvatljiv pristup u tumačenju Njegoša i njegovog djela, izveden iz političkih, a ne književnih motiva. Za Ministarstvo kulture je važno i mjerodavno jedino mišljenje stručne književne kritike, a ona Njegoša i njegovo djelo, posebno Gorski vijenac, svrstava u sam vrh južnoslovenske književnosti. Uostalom, takvim ga u svojim stručnim razmatranjima smatraju i referentni tumači koji pripadaju bošnjačkom nacionalnom korpu.
Isti odgovor Ministarstva kulture stiže i povodom zahtjeva dijela bošnjačke dijaspore da Crna Gora ukine i Njegoševu nagradu.
Ministarstvo kulture izvjesno neće ukinuti Njegoševu nagradu kao najveće međunarodno priznanje za južnoslovensko književno područje. Čak naprotiv, novim zakonom o državnim nagradama, koji je već u proceduri, Njegoševa nagrada je redefinisana u svom konceptu na način koji obezbjeđuje bolju valorizaciju, očuvanje i afirmaciju Njegoševog lika i djela kao temeljnih vrijednosti crnogorske kulture.
Da nema govora o povlačenju Njegoševog dijela iz crnogorskih udžbenika poručuju iz Ministarstva obrazovanja. PR tog ministarstva, Milica Lekić u izjavi za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Stav Ministarstva prosvjeti po pitanju inicijative bošnjačkih organizacija jeste apsolutno jasan, a to je da Crna Gora multikulturalna i multietnička zemlja koja se ponosi upravo svojim različitostima, a cijenimo, zapravo sigurni smo da nastavni plan i program do sad nije bio prepreka za razvoj i njegovanje tih različitosti, već naprotiv.
Inače, u apelu 5 bošnjačkih asocijacija i organizacije iz inostranstva ističu da je sadržaj Gorskog vijenca i peščanika godinama bio naučno-književna osnova za konstruisanje nacionalističkih i drugih anticivilizacijskih i dehumanizirajućih odnosa, posebno prema islamu i muslimanima. Svojom mržnjom prema islamu i muslimanima bošnjacima, pomenuta djela su godinama izvor mržnje i sukoba između naroda koji žive na tlu bivše SFRJ, navodi se u apelu. Ugledni beogradski književnik Filip David za Radio Slobodna Evropa kaže da je takav zahtjev dijela Bošnjaka iz dijaspore nerazuman i ekstreman.
Pročitao sam jutros na nekim sajtovima i to je jedan apsolutno nerazuman zahtjev, ekstreman zahtjev. Mi znamo da ovim našim prostorima jedan ekstremizam, jedno preterivanje izaziva odgovor na drugoj strani i to samo vodi daljim sukobima i preterivanjima. I što se mene tiče, ni jedan ni drugi zahtjev ne dolaze u obzir. Ne samo što ne dolaze u obzir, nego produbljuju tu neku, ne, rekao bih čak i mržnju između naroda, između država.
David ističe i da je apsurdno na takav način ocjenjivati književna djela poput Gorskog vijenca i Peščanika.
Njegoš je pisao ono što je pisao u svoje vreme i treba to posmatrati u okvirima vremena u kojem je pisao Gorski vijenac i Luču. A što se tiče Danila Kiša, apsolutno je nerazumno, apsolutno je neprihvatljivo, jer Danilo je, to znam iz prve ruke, pošto smo bili prijatelji, je pisac koji se suprotstavljao svakom obliku netolerancije i apsurdno je tražiti da se njegov roman Peščanik izbaci iz lektire, što bi bila apsolutno jedna neverovatna diskriminacija prema i Kišu i prema romanu i prema svemu onome što je Danilo Kiš predstavljao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ostale aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Na suđenju za državni udar svjedočio je počasni konzul Malte Tiziano Massu, čije ime pomenuto prije par mjeseci prilikom svjedočenja bivšeg agenta CIA Briana Scotta. Massu je sugerisao Scottu da ne ulazi u posao koji je podrazumijevao zaštitu i obezbjeđenje Demokratskog fronta tokom izbornog dana 2016. On je pred sudskim vijećem ponovio dijelove razgovora sa bivšim agentom CIA koji se interesovao o političkom ambijentu u Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Počasni konzul Malte u Crnoj Gori Tiziano Massu je svjedočeći pred višim sudom putem videolinka saopštio da je odbio ponudu Briana Scotta, bivšeg američkog agenta CIA i direktora američke bezbjednosne kompanije, koji je zahtijevao da se pobrine za ljude koji bi došli u Crnu Goru u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine. Prema riječima Tiziana Massua, Brian Scott je saopštio da je svrha slanja tih ljudi u Crnu Goru da pomognu tokom izbora jednoj političkoj partiji. Kada je Scott identifikovao Demokratski front kao partiju kojoj treba pomoći, Tiziano Massu je sugerisao Brianu Scottu da ne ulazi u taj posao jer se radi o političkoj grupaciji koja je protiv članstva Crne Gore u NATO alijansi.
I told him it would be a strong suggestion not to be involved.
Ja sam mu rekao da je moja čvrsta preporuka da se ne miješa u izbore u Crnoj Gori, jer je to vrlo osjetljivo pitanje, kao i da je situacija donekle nestabilna i da tu postoji jedan vrlo važan dio, a to je pitanje da li će Crna Gora pristupiti NATO ili ne. Tako da sam im ja odmah predložio da ne ulaze u taj posao. Kako je Brian nastavio da govori, Rekao mi je da je glavni cilj da podrži jednu opozicionu partiju, da ih zaštiti, da im pruži usluge obezbjeđenja, da im pomogne u slučaju mogućih nevolja, problema, vezano za neke državne organe, ne znam tačno, u svakom slučaju da im pomogne ukoliko budu imali nekih problema u to vrijeme izbora. I u suštini da će oni podržavati, odnosno bi trebalo da pomognu tu opozicionu političku partiju.
Brian Scott je nastavio sa razgovorom, nakon čega je Tiziano Masu pitao o kojoj se političkoj partiji radi. Brian Scott je saopštio da se radi o pomoći Demokratskom frontu tokom parlamentarnih izbora.
And when he told me the name, which was,
i kada mi je rekao naziv, a to je bio Demokratski front, ja sam mu rekao, Brajane, to nije dobra ideja, to definitivno nije dobra ideja, sad sam u to siguran više nego ikad. Jer ta partija, u svo dužno poštovanje, je više protiv pridruživanja Crne Gore NATO.
Odgovarajući na pitanje specijalnog tužioca Saše Čađanovića, Tiziano Masu je između ostalog rekao da prema razgovoru koji je vodio, shvatio da bi Demokratski front trebalo da bude odbranjen od tadašnje vlasti u Crnoj Gori.
Da li svjedok, da li ima saznanja od koga bi trebali da ih štite i u tim trenucima?
Protect them from the government or...
Da ih zaštite od vlasti, znate, radilo se o izborima. Namjera je bila da se ova partija zaštiti, možda bi oni pobijedili ili izgubili, on nije tačno znao kakva je politička situacija ovdje.
Da li svjedok ima saznanje koliko je ljudi trebalo da dođe u Crnu Goru? Pokazivanju Brajana Scotta.
But a few people were talking about less than 10 for sure.
Ne znam tačan broj, ali nekoliko ljudi bi značilo sigurno manje od 10.
Da li svjedok, da li mu je poznato koje bi zanimanje ili struke bile te osobe?
These would be highly trained.
To bi bili visoko obučeni, veoma visoko obučeni bivši pripadnici vojnih specijalnih snaga.
Tiziano Masu je saopštio da je svoj razgovor sa Brianom Scottom prenio tadašnjem ministru zdravlja u vladi Crne Gore, Budimiru Šegrtu. Na kraju ispitivanja svjedoka nekoliko pitanja je postavila i sudija Suzana Mugoša.
Da li je Brianu Scottu rekao da, odnosno da li imao informaciju i da li mu je rekao da Demokratski front ima saradnju sa bilo kojom obaveštajnom službom?
No.
Ne.
U nastavku suđenja se očekuje svjedočenje Predraga Bulatovića, visokog funkcionera Demokratskog fronta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Belgijske pravosudne vlasti sumnjiče profesora Fakulteta političkih nauka u Podgorici Uglješu Jankovića i njegovu majku za umješanost u pranje novca od namještanja fudbalskih mečeva i spornih transfera, dok brat profesora Jankovića, fudbalski menadžer Uroš Janković, nakon nedavnog hapšenja u Beogradu u ekstradicionom pritvoru čeka izručenje Belgiji. Specijalno tužilaštvo Našoj Leli Šćepanović potvrdilo je da je u tom slučaju formiralo predmet.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici Uglješa Janković saslušan je u specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici povodom zamolnice belgijskih istražnih organa koji ga sumnjiče da je umješan u pranje novca zarađenog namještanjem utakmica i spornim fudbalskim transferima. Pored Uglješe Jankovića, pred specijalnim tužilaštvom je saslušana i njegova majka. Jankovići su saslušani preko Instituta međunarodne pravne pomoći poslije hapšenja Uroša Jankovića, fudbalskog menadžera koji je u ekstradiciji pritvoru u Beogradu čeka na izručenje. Uroš Janković, brat profesora Uglješe, je 11. oktobra ove godine uhapšen u Beogradu po nalogu belgijskih vlasti zbog sumnje da je član kriminalne organizacije koja je prala novac. Iz specijalnog državnog tužilaštva danas je za naš program potvrđeno da je po zamolnici druge države tužilaštvo formiralo predmet.
U vezi sa vašim pitanjem obavještavamo vas da je u specijalnom državnom tužilaštvu formiran predmet povodom povodom zamolnice druge države za pružanje međunarodne pravne pomoći, u kojem predmetu se preduzimaju istražne radnje u skladu sa sadržinom zahtjeva predmetne zamolnice, a ovo tužiloštvo, radi zaštite interesa postupka koji je u toku u ovoj fazi postupka, ne može dati više informacija.
Kaže se u odgovoru za naš program iz specijalnog državnog tužilaštva. Do početka emisije nismo uspjeli dobiti izjavu od pravnog zastupnika porodice Janković, advokata Velibora Markovića, zbog njegovih obaveza u sudnici. Međutim, Marković je za današnje izdanje dnevnika Vijesti potvrdio da je profesor Uglješa Janković negirao bilo kakvo učešće u izvršenju tog krivičnog dijela i da je pred specijalnim tužilaštvom odbacio sve navode belgijskih organa, dok se njegova majka, kako je kazao, branila ćutanjem. Marković tvrdi da Jankovići nijesu okrivljeni, niti je za njima raspisana potjernica, ali da su prema spisima belgijskih vlasti osumnjičeni. Prema njegovim riječima, po prijedlogu specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici usvojio je prijedlog specijalnog tužilaštva i donio rješenje da se blokiraju računi profesora Jankovića i njegove majke, kao i preduzeća kojima su upravljali. Protiv takvog rješenja je Marković već izjavio žalbu. Podsjetimo, u Belgiji je prošle nedjelje, kako su prenijeli svjetski mediji, u velikoj akciji policije uhapšeno nekoliko lica, dok su desetine u Belgiji još 13 drugih europskih zemalja ispitani zbog sumnji u namještanje fudbalskih utakmica. Belgijsko tužilaštvo je u saopštenju navelo između ostalog da se nakon višegodišnje istrage došlo do dokaza o sumnjivim financijskim operacijama koje su vodili sportski agenti, sa indikacijama da su uticali na igru, prenio je AP. Mediji su saopštili da su pod sumnjom i dvije osobe u Crnoj Gori, a pod istragom i lica iz Srbije i Makedonije te Francuske, Luksemburga i Kipra. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 sati 51 minuta. U nastavku svjetska scena. Posljednje informacije o nestanku saudijskog novinara Džamala Kašogija i dalje su u fokusu pažnje inostranih medija. Turski istražitelji ponovo su noćas pretražili saudijski konzulat u Istanbulu, a istraga je proširena i na rezidenciju generalnog konzula. Sa više detalja Biljana Jovićević.
Dobila sam ovu kolumnu od prevodioca i asistenta Džamala Kašogija dan nakon što je objavljeno da je nestao u Istanbulu. Post je zadržao objavljivanje kolumne zato što smo se nadali da će se Džamal vratiti i da ćemo je zajedno urediti. Sada moram prihvatiti, to se neće dogoditi. Ovo je njegov posljednji tekst i ja ću ga urediti za post. Ova kolumna savršeno pokazuje njegovu strast i posvećenost slobodi u arapskom svijetu, slobodi za koju je očigledno dao život.
Napisala je Karena Tijah, urednik rubrike Globalno mišljenje u Washington Postu. Sam Kašogi je u kolumni ukazao na uzaludne nade novinara, profesora, akademika, ali i običnih građana, koje je u arapskom svijetu probudilo arapsko proljeće 2011. Širom arapskog svijeta očekivala se emancipacija od hegemonije tamošnjih vlada, konstantnih intervencija u medije i cenzure informacija. Brzo je ugasla pritisak istih vlada na medije, novinare, intelektualci i aktiviste, postao je još brutalniji. Kašogi je to ilustrovao podatkom Freedom House iz 2018. da su sve države arapskog svijeta neslobodne, izuzimajući Tunis koji je slobodan, te Jordan, Maroko i Kuvajt koji imaju djelimičnu slobodu medija. Navodeći još niz primjera, Kašogi je konstatovao i da rastući brutalni trend pritisaka na medije za sobom više nije proizvodio snažne i oštre reakcije međunarodne zajednice. Stoga se, kako je napisao Džamal Kašogi, arapski svijet suočava sa sopstvenom verzijom željezne zavjese koju nisu uveli spoljni akteri već domaće sile, odlučne da se po svaku cijenu zadrže na vlasti.
Tokom hladnog rata Radio Slobodna Evropa, koji je sa godinama izrastao u ključnu instituciju, igrao je važnu ulogu u podhranjivanju i održavanju nade u slobodu. Arapima treba nešto slično.
U međuvremenu su turski istražitelji jutros zorom ponovo izašli iz saudijskog konzulata koji su cijelu noć ponovo češljali u potrazi za tragovima, kako vjeruju, užasnog ubistva koje je prema njihovim tvrdnjama izvelo 15 saudijskih specijalaca. Istovremeno su turski provladini mediji prikazali video snimak jednog od pomenute 15-orice na kojem se vidi muškarac za kojeg se vjeruje da je mastermind ubistva, blizak saudijskom princu Mohamedu bin Salmanu MBS-u. Dnevnik Sabah je objavio da ovaj čovjek potom ulazi u rezidenciju saudijskog generalnog konzula, a onda se odjavljuje iz hotela i napušta Tursku 2. oktobra. Associated Press navodi da nije su u mogućnosti da nezavisno potvrde njegov identitet, ali je Guardianov izvještač iz Istanbula javio da su turski policajci pretres proširili na rezidenciju saudijskog konzula Mohamada Al-Ktabija. Osobu blisku princu MBS-u New York Times je u srijedu identifikovao kao Muhtela Abdulaziza Mutreba. U opširnom tekstu i na seriji fotografija prikazan je u pratnji Mohameda Bin Salmana tokom njegove višednevne posjete Sjedinjenim Državama u aprilu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I na kraju emisije još jedna priča iz Crne Gore. Odbor Udruženja trgovine Privredne komore predložio je uvođenje neradne nedjelje za zaposlene u tom sektoru. Mnogi od njih nemaju ni jedan slobodan dan tokom sedmice, što poslodavci pravdaju manjkom kadra i diktatom tržišne utakmice. I dok s jedne strane najmanje jedan neradan dan sedmično sljeduje sve zaposlene, s druge se postavlja pitanje kako to omogućiti, a ne ograničiti preduzetništvo. To bi nakon konsultacija koje su u toku sa predstavnicima trgovačkih lanaca i donosila sa odluka, Privredna komora trebalo da definiše ovih dana. Više o tome Jasna Vukićević.
Inicijativa za neradnu nedjelju u Privrednoj komori potekla je od trgovaca maloprodaje. Najviše su mu se obradovali zaposleni, kojih je u sektoru trgovine od januara do avgusta ove godine bilo oko 37.000, sa prosječnom zaradom od 363 eura. Najveći broj njih radi i vikendom, kao naša zagovornica, koja zahtjeva anonimnost. Nema slobodnog dana u sedmici, ali kaže da joj je, za razliku od mnogih na istom poslu, taj rad vikendom dodatno plaćen.
Pa što bih rekla, bila bi presrećna kad ne bi se radilo. Bili bi onda svi ravnopravni, ne bi jedan sektor bio u mogućnosti da ne radi, a drugi sektor u mogućnosti da mu svaki dan radan.
Koliko dana u sedmici sada radite?
7 dana.
Kad koristite odmor?
Pa imamo odmor pre sezone i posle sezone. 10 dana pre sezone, 10 dana posle sezone.
A da li se plaća dodatno taj rad vikendom, praznikom?
Plaća se, što se toga tiče, plaća se. Ali, nažalost, nismo u mogućnosti da imamo tu slobodnu nedjelju.
Zašto mnogi zaposleni u trgovinama nemaju slobodan dan vikendom, pitamo jednog od zagovornika neradne nedjelje, vlasnika lanca maloprodajnih objekata u Budvi, Miša Mitrovića.
Danas je vrlo teško radniku obezbediti slobodan dan, jer nema radne snage, posebno kod nas na primorju. Evo kao jedan primjer, ja sam prije mjesec dana tražio 50 radnika u trgovini u Zavodu za zapošljavanje u Nikšić, od njih 50 javilo se dvoje. I to dvoje što se javilo nije došlo na razgovor, nego je to ignorisalo.
Mitrović je potpisnik predloga za neradnu nedjelju, jer smatra da postoje načini da se on sprovede, a istovremeno zadovolje interesi zaposlenog, poslodavca i potrošača.
Ja sam trgovac već 50 godina, 30 godina nismo radili ni nedjeljom, ni nijedan praznik. Svake smo nedjelje radili od 7 do 10 i svako je bio zadovoljan.
Europske zemlje se na različite načine odnose prema neradnoj nedjelji. U Privrednoj komori navode primjer Austrije, gdje je zabranjen rad nedjeljom, Njemačke, gdje prodavnice tog dana mogu biti otvorene najviše 8 puta godišnje, Italije i Poljske, koje su najavile uvođenje neradne nedjelje do kraja ove i naredne godine. Sekretarka odbora Udruženja trgovine Privredne komore Milica Tomašević.
U okruženju nije nigdje zabranjen, mislim na ove zemlje iz regiona Srbija, Hrvatska, ali u Sloveniji, na primjer, trenutno se pregovara da se uvedu neka ograničenja, pa da može da se uvedu i neke radne nedelje, bilo bi oko 20 radnih nedelja u toku godine, a u toku mjeseca ne bi smjelo da se radi više od 2 puta nedeljom. Zato što su i naši trgovci predlagali da se možda uvedu neka dežurstva nedeljama uoči vjerskih i državnih praznika ili u toku ljetnje sezone, tako da bi možda i njima odgovaralo da određen broj nedjelja se radi.
U Uniji poslodavaca kažu da do sada nisu dobili zahtjeve članstva o neradnoj nedjelji. Ipak razmotrit će predlog, kaže za naš radio Filip Lazović, savjetnik za pravna pitanja i socijalni dijalog u Uniji poslodavaca. Međutim, dodaje da eventualne promjene ne smiju ograničiti fair tržišnu utakmicu, te podsjeća da je Zakon o radu već definisao ovu problematiku.
Na način što je po pravilu nedjelja neradan dan, a ukoliko organizacija posla i prijedlog djelatnosti zahtjeva, ona može onda da biti radna, to je, ako se ne varam, član 62 zakona o radu. Dalje, ekonomska situacija u Crnoj Gori nije laka u ovom trenutku, nažalost, i kao takva se negativno odražava i na poslodavce i na zaposlene. Potpuno ravnopravan tretman svih koji posluju u sektoru trgovine, to je po našem mišljenju jedini pristup koji može kvalitetno odgovoriti izazovima ponuđene inicijative.
Da uvođenje neradne nedjelje nije jednostavno pokazuje primjer Hrvatske. Odluka koja je o tome bila uvedena u toj zemlji prije 15 godina oborena je na Ustavnom sudu s obrazloženjem da je preduzetništvo slobodno i da se ne može ograničavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.